ngambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Kwela muna bino banso pe boye ibola muna lina kanabiso sango ya mokili ya lelo ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ngunga ya zumi na libuwa na Katindi pe na mwenye nyonswe ekolo Kongo Demokratika ngunga moko simananzanga awa na Washington DC sango ya mokili ya lelo lina kanabiso ya sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC. Atuma kala la Alimati na Nelson Lopes, bazali onzela ya Matini, na lisungi ya Marius Munga, sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Editi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike sengi na bamai mai kokitisa nduki pe kubungisa kotika kubungisa mampinga maikolo Kongo Demokratika na engumba Beni pe Butembo mbela yango ebwaka maki na ministre Moindo Nzangi Butondode na bitenilu ya biteyelu ya likolo na bapandi ya engumba Butembo.
Il faut respecter. Aujourd'hui, nous avons des preuves que parmi ceux qui sont morts, il y a des innocents. Mais nous devons être vigilants.
Na sud ubangi sima na nungu nungu elanda kibutiami na ebonga ya mokambi ya sektori ya Dongo Desire Manyamali oyu afunda ma kozala pene na motomboki Ujani ministre ya mambi ya nte ya mboka atie mokambi ya mwantango pona kumema eyano na kimia.
Doyaki pona kosulula d'abord un départ ya manyale ndenge population ba boy tundimi yango il faut attendre. Yami Bale, bon message officiel au vice-premier ministre Atindaki.
Na ingumba Goma, société civile et sepili na mokano moye, direction générale de migration DGM na Bokuse, et vi pona kopekisa basali babango kovanda na Rwanda. Tokolanda yangwawa.
Soki ba travail nyonso selon la loi sous un état ba za na résidence ba bango na état wana et kozala bien pour la sécurité et pour la masolo mosusu.
Basali mibembo ya Congo Airway penye na kama moko na tukumitano wakangami wuto kule kamposo mibali na ingumba Gemena na Sulubangi po mibembo mizali kakate pe kuzungisa masima. Bisika misusu pe basali mibembo bazali kulela opo mibembo ata ya bakompani misusu pe mizali kutindi kama na sima. Tukulanda awa na lina kanabiso na Bozindo buleli ya basali mibembo pe biyano DG ya Congo Airways Kasongo Mwema akopesa biso. Kasi yambo na makambo mineni maimanso to badosi maimanso tulanda sango na Bokuse na Marius Munga.
Hélicoptère Yuko ya misalami ya PAM, programme alimentaire mondial, et quoi il na Tongo, pene na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu, ba équipage basato, ba ybazala ki na kati, ba zokimpe, ata moko akufite, kolanda société civile ya bisika biye, likama liye, li salemi pene na mboka Mugunga, na ba kilometre pene na zomi na misato na ingumba Goma, bisika hélicoptère Yuko, ezali bisika ba simba bindu ki ba iki bazalaka, mingi mingi, ba yba FDLR, bazali kozela, kotala soki ba koki kozwa lisungi ya ba yma mpinga mafardese, pona koluka, kogumisa batu ba yba zoma ki na kati ya helikopter eye na zamba. Banzoto ya bato ba civil koleka zomi na minei mpe ba simba binduki mwambe bimona na ki lobi loleki na zamba sima bitumba ya mikolomi bale kati na mpinga mafardese pe ba simba binduki ba kodeko na province ya Ituri. Kolanda maloba ma Jean-Pierre Bikili Sende, bourgmestre ya commune rurale ya Mubalu, bitumba biye bingalaki makasi pene na mboka Mubalu epa iwapi ba simba binduki baye ba kotaki na butu mikolomi leki mpona kobimisa ba linga na bango baye ba kangemaki oboloko mikolomi leki. Atako mwana mboka Bisili Sende asakoli ete kimia izongi na bisika biye kino sika mampinga mafardese basakoli naino eloko yokote. Ba député provinciaux ya ekolo Congo Démocratique basakoli ete basali sanza motoba atako zwa lifuta na bangote. Sango eye pesami na lisanga ya ba kolektif ya ba député provinciaux ya bituka tukumi bale na motoba ya RDC. Bakeli mibeko baye basengi mpe na kozwa bolamu tope ba avantage eye bakeli mibeko nasionaux bazwaka. Mpe bakani ete soki bazwi lifuta na bangote bakozwa esika na manaka ma session parlementaire te mai masengeli kufungwama na sanza eye esakoli bongo mokili mibeko Socrate Kangulumba Molobeli ya collectif ya badéputés provinciaux, oyo azali kosenga na mokonzi wa ekolo, na kokota likambulie mpona kopesa eyano na bosenga na bango. Misala mia bosololi tepe kou luka dialogue na igunangumba beni, mi bandaki mokolo mwa lobi le 1er septembre, misala miye, mi bingi samaki na lisanga ya ba ONG, Paul Institute, mpe alarme pour la prise de conscience aux devoirs et droits humains, ezali mpo na ko sangisa makanisi mabana mboka na nzela kou luka kimia, ya solon pe ieye ekumela na ngambo ya SRDC, mingi mingi na ingumba beni, mpe ko sangisa ba imboka na nzela ya masolo, po na kou luka lolenge kani, makanisi mabato makuki komema bolingo ya mboka, bakonzi ba ike, baba civil mampinga pe baiba police bazali pe kozwa esika na manaka maye lisanga ya mangomba ma société civile ya province ya Ituri pe ya Owele esakoli ete ba paya ba ike baye bazali na bituka biye bazali kosala mombongo makotimola kampe koteka mabanga ya talo na nzela ya maboko to pe artisanat ata ko mobeko epesi bango nzela ya kosala yango te lisanga liye lisakoli yango na manaka mabisa ki lobi loliki na ngumba Kinshasa basengi pona yango na ministre ya mine ya ekolo Congo démocratique na kosala manso pona kosilisa ya misala miye oyo mosolomo yango mozali kokota na libenga ya letate. Batokole kankama yoko na tukumineyi bamona na kikozala na boku bamona ni kozala na bokono bwa kitutu tope rujol mpe mitano bakufi na bokono boye sakoli bongo bakonzi wa bokolongono ba zone de santé ya Moba mpe Kasimba na ituka ya Tanganyika kona na maloba ba docteur Barwin Moma mukambi ya zone de santé ya Moba bokono boye bozali mpo na bozangi bopesi mangwele makitutu na bato bayike na bisika biye mpe abakisi ete mangwele masuka mabi na bisika biye mapesa maka omubu 2015. Bureau ya Assemblée nationale et laki etumbu na bakeli beko banso bazali kondima maloba ebengi ya lokuta mai masakuli ete bafuta makaba dollar nkoto tuku mibale na moko sango etindami na bureau eye ekundoli ete mikolo mileki mokili mibeko papi nyango na basusu bapesa maki etumbu ntango yango elakamaki na bango mpe atangi mokili mibeko Delice Sanga na Jean-Marie Kasekwa na maloba ete bapesi bilembote ya kondima maloba mango soki ezali ya soloto ya lokuta unita lingomba linene koleka ya opposition ya ekolo Angola esakoli ete etiki na misala maponami bosenga ya koboya bilembo biye bilobi ete mpela pe mokonzi ya ekolo Jean Lorenzo balongaki maponami.
Matin de mingi, Marie Surunga pour na sango eye na bokuse. Alanganzembo ya ekolo Rwanda Bruce Melody oyo ayebana mingi akangami akangama kyomokolo mwami bale moleki na ekolo Burundi pai ya kindaki kobeta mindule kolanda ministre ya mambi yante ya Burundi afundami na kobuba bato mosolo. Bosali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Mbula matari ya ekolo Congo Democratique esengi na ba mai mai kotika kobundisa mampinga ma ekolo na engumba Beni pe Butembo. Mbele yango ebwaka maki na ministre ya Muindo Nzangi Butondonde ya Bitelu ya Likolo ya bavandi na engumba Butembo. Bulai na Erikas Mwisi.
Zaki otango ya bokuta ni bonene na rompo wa VGS na engumba Butembo. De ministre ya Bitelu bya likolo to enseignement supérieur universitaire Muindo Nzangi Butondo mbe alobaki yango tulanda ministre Muindo Nzangi Butondo.
Il faut respecter
ayebisi batomboki maeba ebasu ba ebazali awa ya mokili ezali soluka kimia kasi soki bazali kobundisa mapingama ekolo Congo Démocratique yango ekosalisa biso soki bokete soki bazali na makasi bakwa kolia epai ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique po ete elongo tokosangisa makasi mpe tokoka kosilisa batomboki banso mpe kimia et quoi qu'il y ait là, il faut y avoir fondu. Parce que pour l'islam à Pinga, il faut que ça soit là comme mon côté.
Et aujourd'hui, nous avons des preuves que parmi ceux qui sont morts, il y a des innocents.
Ministre habité le Bialikoulou a pas mis l'impéé. Le lenge ba maimai ba ye bazali ko boma ba imboka mpe ko zikisa ba susu mikolomiye. Toyo ka li susu ministre Muindo Nzangi Butondo.
Par exemple, décharger le véhicule.
Zena ba bazali ko boma ba imboka. Batiti si biloko ya basali mbongo, te babanzi yeti ki zaina ba ike kati na bango ba bazali ba tumande. Sango tu yambi, sako yeti ki zaina ba wati ipo eti, bazaki ukati ya mitu kwa kasali. kasi tango tosalaki boluki tomonaki ete
yango
tue ezali tosanisa makasi po ete kimeba koyingela oyo etango te ye kasi sombo baeboka ezali ata eloko moko te
mais nous devons être vigilants
nzoka nde baike bakanisi ete mapinga maekolo makoki kolonga te soki bandimi losungili ya bamaimai mpona bango babungi baye batelemaka nde mpona kobatela ekolo na banguna na libanda tozwaki maloba maserge makeo moi société civile
basegondana ni Laurent Désiré Kabila bon après pe Laurent Désiré Kabila basalisa vraiment mboka na makambo mingi mpo babundisa ba banani ba Rwanda ba FDLR babundisa ba FDD Goma babundisa pe ba banani ba Uganda ba Rwanda bao bazalaki na Bakisangani bazalaki na Babeni bazalaki na Bunia bazalaki na Butembo na Bamamai bazalaki kusalisa population po bato wana ba étranger wana babima bazonga epai na ba ko lelo Bamamai lelo semaine passée Bamamai moko babumi soda moko boye na la barrière ya basi kokota na Butembo
le bleu l'équipe atomboki ba mai mai ba bundisa ki lisusu isika eye mapinga ma ekolo Congo démocratique bazalaka nzinga nzinga na ngumba Butembo baike ba mai mai bakangema ki na mapinga ma ekolo Congo démocratique uta ngumba Beni Erika Musi puna lokal America
matendo mingi Erika Musi na sud ubangi sima na nungu nungu elandaki buchami na ebonga ya mokambi ya sektor ya Dongo Désiré Manyamala oyo afundama kozala penye na motomboki ujani ministre ya mambi ante ya mboka atie mokambi ya mwantango pona kuluka eyanuna makambo yango tolanda sango utu gemena na Frank Biliwe
pona kuluka kuzungisa kimya bomoko pe tomboa ya sekter ya Dongo na teritoria ya Kungu sima ya kubuya kuzungisa mi ungwende Désiré Mayale bomukambi ya sekter ena mukambi wa ituka ya Sud-Ubangi Jean-Claude Mapenze Gbeibenz asululaki na ntoma ya ituka Joseph Mabaka pe Francis Ikanya molobeli ya bana ya sekter ya Dongo ku biro ya yeya musala mukambi wa etuka ya Sud-Ubangi elongo na bango basolola ki mingi peza na makambo matina mibale ya liboso likambo ya mwana moka Désiré Mayale ipe lisusu nkumanyula na tina na mukanda mwa vice premier ministre oyo atali mambi matei Daniel Aselu oyo asengi na mukambi wa etuka ya Sud-Ubangi Jean-Claude Mabenze Gbeibenz kupesa ndigisa na lizangamata kukamba mpona sima ya mwa tango sekter ya Dongo mpona mi ya teritoire ya Kungu Joseph Mabaka asengi na mukambi ya ituka kusala maso mpona kuzungisa kimya o sekter ya hii
yango ayambibiso lelo toyaki pona kosolola d'abord un départ ya manyale ndenge population ba boy tondimi yango il faut akende ya mibale pona message officiel oyo vice premier ministre atindaki poke asengi na atuni gouverneur te gouverneur azwa decision pona kozwa chef nouveau chef de secteur en dehors na Limanyale alors to sololi na gouverneur na moni tukabwani na klima ya malamu tuzume
andimite ya kuzwa decision
bon wana za gouverneur ye moko a ko decider mais biso pom na biso za kite to confirmer gouverneur ke Manyale azalate lokola Manyale azate alors VPM intérieur atindi pe moto wana suko etaili kambo ya gouverneur na Kishasa kuna donc pour la biso peuple pour la biso population ya Dongo to yebi ke to loba ki te Manyale te
mpona mwana mboka Francis Ikanya mosolobeli ya bana ya sekter ya Kungu ye atondi mokambi wa ituka botondi mingi mpona bokuta libona pe asengi na ye te akoka bongo kokuba masolo na tina te kimya ekoka kozonga o sekter ya bango
excellence monsieur le gouverneur abengaki biso mpona makambo ezali koleka na Dongo boyebi yango malamu
arrêté Limaki était Magnale Désiré Ngangata Zali nommé comme chef de secteur et à Dongo. Le col Azala qui est révoqué en 2017, le col Bazongi s'est payé, il y a un benda qui m'en.
Il y a un peu de temps. Ujani Mangbao bango bazangisa ki bokengi o mubu tuku ibale na zomi o etandu mubimba ya Sudubangi utugemina engumba mkozi ya Sudubangi Frank Biliwe VOA
matondo mingi Frank Biliwe sikatoke na Goma epai société civile et sepeli na mokano moye direction générale ya migration DGM na bokuse ezwi mokano moye mopekisi basali bayango ko vanda lisusu na Gisenyi pe na mboka Rwanda tulanda bulayi na fiston ise mwami butu Goma.
Mokano mwe mozoma ki na liebisi le mokambi ya Direction Générale de Migration 2M na bokuse na liebisi lina 2M epekisi na basali bayango bay bazalaki kovanda na Gisenyi na mboka Rwanda kokoba kozala na ekolo ya bapaya pwete bazali kosala ekolo Congo Démocratique epai wapi esengeli na bango kovanda. Société civile ya engumba Goma esepelaki na mokano moye tola na mokambi na yango Mario Ngavo tozaki maloba maye.
Société civile vraiment esepeli na décision tokanzi ke qui va travailler non selon la loi sous un état ba zana résidence da bango na état wana et ko zala bien pour la sécurité et pour la masolo mosusu et que ba pièce na ba contre pièce et tikala soit traversée tu vas dire que ba frère na biso wana ya ba service à l'état hein toujours ba paix batu ya OGFM, batu ya OCC, batu nyonso ya service ya l'Etat, ba kenda kolala na ba peimu susute, situ bo bazo sa na frontière. Wana ekopesa biso sécurité, pe confiance na biso. Tukarisi ke oya lingaka mboka na e, oya za patriote, ako travaye te na mboka pe ake kolala na mboka msusu, wana ekoza la trahison, tukarisi ke wana ekoza la pe da mesure sécurité pona mboka na biso.
Pona Amiral Senghor, oya zali moto ya mayeli na maimatali si politique mokano moyimo singalaki kozwa mauta kala pwete na kotala mosala desem ezali kosala ezali penza ya motu ya mingi mpona ye malamu basali banso baye ba desem bazalaki kovanda libanda ya mboka bazwa etumbu po epesa mayele na basusu tola na makanisi ma Amiral Senghor.
Bien évidemment fait d'information parce que moni tango bazo vanda nde na mboka Rwanda est-ce que qu'est-ce qui prouve que service de renseignement rwandais et koza la teke esali la kabango filatir donc so sala bango filatir mutusiko o azo sala na DGM na migration na biso o azo sala na ministère ya intérieur au dépendre na ministère ya intérieur et que baye bie déjà de A à Z atia lokolo wapi atambola nde na lataka wapi asala ka wapi et que baye bie siko akusala sécurité ndeni ni par exemple na DGM donc les informations a ko fournir vous a déjà erroné vous a déjà piraté pour eye bani déjà kala donc ngana bandoka sakutu keno gouvernement na biso DGM ba umela ki pona kozwa ba mesure wana kutu fale ba tuwana baza sanctionne c'est inexplicable muto sala na sécurité ya mboka ata ndo vana na mboka bapaya ça n'a pas de sens
to simba ete ekolo Congo Démocratique ezali penza na nungu nungu na Rwanda mpote efunda mikosunga batombo ki ba 23 na bitumba bizali kongala kino lelo na territoire ya Rutshuru awa na etuka ya Nord Kivu uta engumba Goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika.
Matono mingi fiston ise mwami pona sango eye. Basali mibembo ya Congo Airways peni na kama moko na tukumitano bakangami utu kuleka mposo mibali na ingumba Gemena na etuka ya Sudubangi mpo mibembo mizali kaka kozongi sama sima. Bisika misusu pe basali mibembo bazali kulela po mibembo ata ya bakompanyi misusu ezali pe ko tindika masima. Tulanda awa na linaka na biso na bozindo boleli ya basali mibembo ntope na ndimbola ya DG ya D ya Congo Airways tulanda.
Lelo na tongo toye awa na bureau ya Congo Airways ya Gemena. Ba vol na biso vol na ngai singera ina zongo depuis le 24 ba annulé ango ba annulé mba ami bale mba ami sa tuto komi na deuxième semaine toza kaka tokanga mi wana Gemena peto e na tongwa wa tumuni pe mutute bakamati bakangi ba bureau na bango peto zo mona ta mutu ko isa biso lokote balobi na biso moye ba pesa biso mbongo ezate prise en charge ezate donc to fandika kaboye to zo zila chef askala yake awame tumuni akini chef agence yake awame tumuni lisusu te.
On ne sait pas qu'est-ce qui se passe justement parce qu'ici au bureau c'est fermé, il n'y a même pas les agents sur place. On était là, il fallait que je prenne mon vol le 24. Ils ont annulé le 24 août et ils ont promis ça pour le 1er septembre. Brusquement, on attend que le vol est annulé. Et on ne sait pas comment faire. Ils ne remboursent rien, ils ne donnent rien, même pas la ration. On est comme ça, à la merci de nous-mêmes, après avoir payé le billet, aller et tout. On ne sait pas expliquer ça. Les agents fouillent. J'ai un...
4 biens et 3 enfants. Pour 4. Parce que tout le monde a fait plus de 24. Nous sommes là, les frontières. Donc, tous les vols là, ils allaient en annuler. Imaginez également les amis. Ça, c'est une conseil également où tu as dit, monsieur Naël, bloqué, tu dois partir. Alors, si on peut voir aussi, moi, à l'acte, on est des responsables. Il faut que tu sois à l'acte, on est. C'est important pour nous, on ne dit pas car, on ne sait pas quand le vol est royal, je ne sais pas quoi éviter. Pour moi, j'ai besoin de mon argent. Je sois remboursé. Je ne sais pas les autres s'ils peuvent patienter jusqu'à ce que ça viendra en 2024. Et pour moi, j'ai des autres pour rembourser mon argent. Je quitte Dieu le prêtre, je l'ai mis à Pierre-Bert, le prêtre de paiement, l'État qui vient, mon cas de recette, mon cas de pour aimer. Donc j'ai besoin de façon la soit remboursée.
Ezalaki wana bongo ba sali mibembo ba kangami na gemina uto mposo mibale kolelaka po mibembo mizalite sika tulanda bongo ndimbola DG ya Congo Airways apesaki na mituna ya mosali na bino edi sango po na lolaka l'Amerika toyoka
Monsieur le DG, il y a des habitants qui vont à Mikolo, il y a des cas mingi, des choses à annuler. Bon, aujourd'hui, bah plante, bah tu vas à ko le baybeli, bah monsieur, bah quand même il y a des cas, monsieur, deux semaines, monsieur, que tu balobi, bah la série mingi.
Bon, bah plante, quand on va venir, et nous, les animations à Bazon, les choses à la main, c'est pas pour. Ce n'est pas pour autant que comme nous, nous connaissons sur notre économie sans économiser la vol. De sorte qu'ils vont nous poser à l'année, c'est certainement pour une raison majeure qui est dépendant de la volonté de la vie.
Quand c'est tout ça, par exemple, dans mon ingaza journaliste, dans la Kangami, dans la Gemina, c'est quoi qu'il y a ici deux semaines, quoi que ça la volonté à Lubina Boutou par exemple à Babenga qui Bango tout le bas Lubina Boutou c'est là qui jeudi non mercredi na Boutou bah Lubi bah monsieur bah Bumi bah Taba pour bah rien en gros mais vol y a quitté bah quand même deux semaines il est qui la Guinée par exemple
bon on dit toujours comme la situation moko toujours la politique moko la situation tarifaire y a battu. Mais, et c'est le libre changement, il y a mentalité, le changement, il y a attitude. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a une force à voyager. Eh bien, on fait une réservation en avance. Mais ce qui, on met ça pour qu'on a un voyagement au lobby, car à la veille, on a commis au place exacte. Oh, ça fait une semaine, et on a voyagé. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on a volé, on a continué dans les personnels. Donc, il faut changer d'habitude. Au côté de la canne, donc, il y a des problèmes de changement d'habitude parce que dans la politique tarifaire, au moment où il y a une augmentation, il y a une augmentation. Et puis, il faut que les gens soient dans la canne, il faut que les gens soient des services de visitation. La compagnie, monsieur Jebazel, il faut que les gens soient pour l'année. Il faut que les gens soient.
kasi balobi tete ba rata ki vol eyaki te ezalaki annulé baina aéroport babi abio eza te
noyebi ndeko antuka bakote wana sesimple no lelo toza baye ya technologie soki bobobobeki na internet bokale bosali na rva régie de voir rien owa baye baaéroport ou bien même flight 24 osali babenga mina Flight 24, eza radar 24. Ojuka na application moko na telephone, na olakiso yo, par exemple, etas ya Congo. Un soki bavol ya Congo eroye gezo salama. Ezo mounana. Lelo mounan voko sa data. En tout cas, ba 3 semaines, 5 ou kenye na kand na gene na wana ebe anote.
Kasi Congo Airways ezaka yango moko te tomonaki ata boza SN Bruxelles te me poso eleki SN Bruxelles ekokaki pe komema batu te na Bruxelles pe ekute eboyaki obe kosala susu destination ya Kinshasa te kasi ezongeli yango na nsima eza probleme eza general te lokola bozangi ya kerosene carburant ya mpepo
Bon, il y a peu na yoka ki na yoka ki sa ou comme quoi SM avait annulé ba vol na ye, a ti ka ke ba passager belé, na ki sa sa, ou an mou boule gara ki na aéroport. C'est des choses qui peuvent arriver en fait. Et là, en Babylon, monsieur, c'est qu'on est produit pour ça là-bas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est Zaka Awana qui ça ou bien Zaka Namboka, non. C'est une situation générale. Sauf que dans Luanda, il y a producteur de carbien. Mais dans l'autre, au moins, il y a déjà carbien de la place. Donc, il y a de Zaka Namboka. Donc, c'est une situation un peu passagère, quoi. Mais je pense que le problème est déjà résolu. Nayoki, moi, les régions m'ont dit ça la nuit. Et d'ici 2-3 jours, la situation est résolue.
Kasi bato basali barate ba vol po vol les atelier kula carburant nini ce ko bino bozo zo a charge na bango to ezan de gni.
Oh, on ni le ko biso to zo compagnie moko to zo la règlement. Donc c'est à dire que la règle zali biso to ko inventer en hauteur et to zo la règlement. Par exemple, ce côté à sécurité, ce balobi, non, compagnie, il faut ça là, la procédure, il y a des choses qui sont là. C'est vraiment, on a des standards, c'est des membres de l'IATA, certifiés, il y a, ce n'est pas pour rien, il y a des cadeaux, il y a des bonbons qui sont distribués. C'est une façon de faire, et puis ça fait 7 ans que tout le monde est en haut.
Matin de Mingueleviza, situation à passagère, donc Nicole Mibale, réponse européenne, ça m'a payé, oui, mais là, on a quand ici. Basi basi du carburant, Tonini, peut-être que carburant, ils ont dit dans Boca, mais est-ce qu'il y a Tonini?
Non, carburant, ils ont dit, sinon, derrière l'Obi Air France, à Komati, Bayati, Batengati, d'ailleurs, même jour où on a ça, vous avez des renseignements, bien. Avion, on a été maquiné, qui est vite. On a mis, on a fait aussi la banque.
Matin de mingi, monsieur le DG, mon avocat pour la PSBISO Bianoye. Merci beaucoup.
Matin de Banabino, merci beaucoup, papa Edu, à bientôt.
Ezalaki bongo DG ya Congo Airways mwana mboka Pascal Kasongo Mwema oya yanolaki na kokoso ezali po na mibembo po batali mibembo misusu bakangami lokola na Gemena na sango isusu president Denis Sungeso ya Congo Brazzaville azali na Istanbul na Turquie epai ya kutani na mokokani wa ye Recep Tayyip Erdogan basololi po etali boyokani kati na bikolo mibale sango eyende sukisi sango ya mokili ya lelo tupesi matondo mingi na Marius Muhunga oyo asungaki biso po na sango na bokuse tupesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Nelson
Lopes oyo bazali onzela ya Masini pona kusunga biso tokutana lisusu simangonga mibale tuluba na 20h30 pona sango ya mokili lolo ezali ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda tubusana te kuzwa sango lisusu na site internet na biso www.voalingala.com pe ba réseaux sociaux na biso voalingala ngai kumbu na ngai Edi Isango tukutana na 20h30 ngonga ya Kinshasa.